Գլուխ 35-րդ. Բրիսենդենը ոչ մի բացատրություն չտվեց Մարտինին իր երկարատև բացակայության մասին. Մարտինն իր կողմից հարցուփորձ չարեց այդ ուղությամբ. Նա գոհ էր տեսնելով գրոգի բաժակներից բարձրացող գոլորշու միջով իր բարեկամի դժգույն և նիհար դեմքը.
«Ես էլ ձեռքերս ծալած չէի նստել»,
հայտարարեց Բրիսենդենը, երբ Մարտինը պատմեց նրան իր վերջին աշխատությունների մասին. Նա իր վերարկուի ներսի գրպանից հանեց մի ձեռագիր և տվեց Մարտինին, որը կարդալով վերնագիրը հետաքրքրությամբ նայեց նրան։
«Այո, այո»,
ծիծաղեց Բրիսենդենը։
«Վատ վերնագիր չէ, ճիշտ է»։ «Աստղաբաշխական օրագրություն. Սրանից լավը չէ իր գտնի»։ «Իսկ դա ձեր բառն է. Հիշում եք, որ խոսում էիք մարդու մասին, ինչպես այդ օրագրության վերջինի մասին, վերակենդանացած մատերիայի մասին, որը ծնվել է ջերմությունից և պայքարում է ջերմաչափի սանդղակի վրա իր փոքրիկ տեղի համար»։ Դա իմ մտքում խրվեց մնաց, և ինձ կարիք եղավ գրել մի ամբողջ պոեմ, որպեսի վերջապես ազատվեմ դրանից։ Ասացեք, ինչ է ձեր կարծիքը դրա մասին»։
Սկսելով կարդալ, Մարտինը նախ կարմրեց, ապա գունատվեց հուզմունքից։ Դա գեղարվեստական ամենակատարյալ մի երկասիրություն էր։ Այստեղ ձևը հաղթանակում էր բովանդակությանը, եթե հնարավոր էր հաղթանակ համարել մտքի ու բանավոր արտահայտության այդ իդեալական համաձուլումը։ Դա այնքան կատարյալ էր, որ Մարտինի աչքերը հիացմունքից արտասպակալեցին, իսկ նրա սիրտը սկսեց ավելի ուժգին բաբախել։ Դա երկար 600-700 տողանի պոեմ էր, տարօրինակ, ֆանտաստիկ, ահարկու պոեմ, թվում էր անհնարին, անիրական, բայց և այնպես դա գոյություն ուներ և գրված էր սպիտակ թղթի վրա սև թանաքով։ Այդ պոեմում պատկերվում էր մարդը իր բոլոր որոնումներով, անսահման տարածություն հաղթահարելու, ամենահեռավոր արևների ոլորտներին մոտենալու անխոնջ ձգտումով։ Դա խելացնոր գինարբուք էր մահամերձի, որի սիրտը տրոփում էր վերջին տկարացող բաբախումներով։ Պոեմի հաղթական ռիթմում լսվում էր մոլորակների թնդյունը, իրար բախվող կիսաստղերի որոտը, հրեղեն ամպերի լույսով փայլող մռայլ տարածությունների մեջ երկնային ուժերի կռվի աղմուկը, իսկ այդ բոլորի հետ լսվում էր մարդկային ձայնը, մեղմ ու խղճալի, որպես ողբ կործանվող աշխարհների ահեղ տղրտոցի մեջ։ «Մինչև այժմ ոչ մի նման բան չի եղել գրականության մեջ», մրմնջաց Մարտինը, երբ վերջապես կարողացավ խոսել։ «Սքանչելի է, ապշեցուցիչ. ես հարբել եմ դրանով. այդ վեհ հավերժական հարցը իմ մտքից դուրս չի գալիս. իմ ականջին միշտ հնչելու է անհասանելիին հասնել փորձող այդ մարդու խղճալի ձայնը, որը իսկ և իսկ նման է փղերի ուժեղ դռնչունի ու առյուծների մռնչունի միջև մոծակի ճղճիմ տզոցին. բայց այդ տզոցում լսվում է անհակ տենչը. հավանական է, որ հիմար բաներ եմ ասում, բայց այդ գրվածքը ամբողջովին նվաճեց ինձ. դուք, չգիտեմ ինչ ասեմ, պարզապես հանճարեղ եք. բայց ինչպես կարողացաք ստեղծագործել»։ Մարտինն ընդհատեց իր ներբողը լոք նրա համար, որ պորտկան նոր թափով։ «Ես այլևս երբեք չեմ գրի. ես պարզապես ողորմելի, կավիճ շինած մի գրչակ եմ. դուք ցույց տվեցիք ինձ, թե ինչ բան է իսկական վարպետությունը»։ «Դուք հանճար եք»։ «Ոչ, դուք հանճարից էլ բարձր եք»։ «Դա գերազանցում է հանճարը»։ «Դա խելացնորության հասնող ճշմարտություն է»։ «Դա ինքը ճշմարտությունն է»։ «Դա մարդն է նրա բոլոր հատկանշական գծերով»։ «Գիտակցում եք, թե ոչ որ դուք դավանաբան եք»։ «Մինչև անգամ գիտությունը չի կարող հերքել ձեզ»։ «Դա մարգարեական ճշմարտություն է»։ «Տիեզերքի երկաթից կոպված և գեղեցկության ու վեհության հնոցներում կուրծուլված։ Այլևս ոչինչ չեմ ասի։ Ես ընկճված եմ, ոչնչացած։ Ոչ, ես կասեմ էլի մի բան։ Թույլ տվեք ինձ վաճառելու այդ պոեմը։
Բրիսենդենը հրհրաց։
Միթե ամբողջ քրիստոնեական աշխարհում կա թեկուզ մի հանդես, որը համարձակվի տպել այդպիսի մի բան։ Դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք այդ։
Ոչ, չգիտեմ։ Ես համոզված եմ, որ ամբողջ աշխարհում չկա մի հանդես, որն ուրախությամբ չընդունի այդ։ Այդպիսի գործ ստեղծվում է 100 տարին մեկ անգամ։ Դա այսօրվա պոեմ չէ։ Դա նոր դարաշրջանի պոեմ է։
Ես պատրաստ եմ բռնել ձեզ ձեր իսկ խոսքով։
Ցինիկ մի ձևացեք, առարկեց Մարտինը։ Խմբագիրներն այնքան էլ ապուշ չեն։ Ես գիտեմ այդ։ Գրաս կգաք, որ եթե ոչ առաջին անգամ, ապա երկրորդ անգամ կընդունեն աստղաբաշխական օրագրությունը։
Կա մի հանգամանք, որ խանգարում է ինձ օգտվել ձեր առաջարկից,
ասաց Բրիսենդենը և մի պահ լռելուց հետո ավելացրեց.
Դա մեծ երկասիրություն է, ամենամեծ այն բոլորից, որ ես երբևէ գրել եմ։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ դա իմ կարապի երգն է։ Չափազանցը պարտանում եմ այդ պոեմով։ Պաշտում եմ այդ։ Դա ինձ համար վիսկիից ավելի հաճելի է։ Դա այն կատարյալ ստեղծագործությունն է, որի մասին ես երազել եմ վաղ պատանեկության շրջանում, երբ մարդ դեռևս ձգտում է իդեալների և հավատում է պատրանքների։ Եվ ահա ես հասել եմ իդեալի, հասել եմ շիրի մի եզերքին կանգնած։ Բայց միթե ես տալու եմ այն, որպեսզի խոզերն անարգեն։ Ես գրաշ չեմ գա ձեզ հետ, դա իմն է։ Ես ստեղծագործեցի այդ, և դա կբաժանեմ միայն ձեզ հետ։
Բայց մտածեցեք մնացած աշխարհի մասին,
բացականչեց Մարտինը։
Չէ՞ որ գեղեցիկի նպատակն է ուրախացնել։
Լավ, թող դա ուրախացնի ինձ։
Մի եղեք ես ասեր։
Ես ամենևին ես ասեր չեմ։
Բրիսենդենը ծիծաղեց սառը և չարախինդ, կարծես նախորոք ճաշակելով այն, ինչ պատրաստվում էին ասել նրա բարակ շրթունքները։
Ես նույնքան այլ ասեր եմ, որքան սոված խոզը։
Մարտինն ապարդյուն կերպով փորձում էր նրան ետ կանգնեցնել ընդունած որոշումից։ Մարտինը հավաստում էր Բրիսենդենին, որ մամուլի նկատմամբ նրա ատելությունը անիմաստ ու ֆանատիկոսություն է, և որ նրա վարմունքը հազարապատիկ ավելի է ամոթալի, քան Եփեսոսի Դիանայի տաճարն այրող պատանի Հերոստրատինը։ Բրիսենդենը լսում էր մեղադրանքների այդ տարափը, գլխով հավանության նշաններ անելով և կում-կում խմելով իր գրոգը։ Հաստատում էր, որ խոսակիցը իրավացի է ամեն բանում, բացի հանդեսների մասին ասածից։ Նրա ատելությունը խմբագիրների նկատմամբ անսահման էր, և նա Մարտինից ավելի մոլեգին էր անարգում նրանց։
«Ես ցանկանում եմ, որ արտատպեք սա ինձ համար»,
ասաց Բրիսենդենը։
«Դուք հազար անգամ ավելի լավ կանեք այդ, քան որևէ մեքենագրուհի։ Իսկ հիմա ես ձեզ կտամ մի օգտակար խորհուրդ»։
Բրիսենդենը գրպանից հանեց մի մեծածավալ գրվածք։
«Ահա ձեր արևի ամոթանքը. ես ոչ թե մի կամ երկու, այլ 3 անգամ եմ կարդացել այդ. Դա ամենամեծ գովեստն է, որ ես կարող եմ շռայլել ձեզ. Աստղաբաշխական օրագրության մասին ձեր ասացներից հետո ես իհարկե պետք է լռեմ. Բայց ահա թե ինչ կասեմ ձեզ. Եթե արևի ամոթանքը տպագրվի, անհավատալիորեն մեծ աղմուկ կհարուցի. Նրա շուրջը անհավատալի բանավեճ կսկսվի, և դա ձեզ համար ամեն տեսակի ռեկլամից ավելի լավ կլինի»։
Մարտինը քրքջաց։ «Ենթադրում եմ, որ ձեր երկրորդ խորհուրդը կլինի ուղարկել դա որևէ ամսաթերթի»։
Ոչ մի դեպքում, եթե ուզում եք, որ դա տպագրվի.
Առաջարկեցեք խոշոր հրատարակչություններից մեկին. Թերևս այնտեղ մի որևէ գիշ կամ հիմնավորապես հարբած քննադատ կարդա և բարենպաստ գնահատական տա.
Այո, երևում է, որ դուք շատ գրքեր եք կարդացել. Այդ բոլորը մարսվել է Մարտին Իդենի ուղեղում և արտահոսել է արևի ամոթանքում. Մարտին Իդենը մի օր շատ նշանավոր կդառնա, և նրա փառքի զգալի մասը կստեղծվի այդ գրվածքով. Փնտրեցեք մի հրատարակչի, և ինչքան շուտ գտնեք, այնքան լավ.
Այդ երեկո Բրիսենդենը երկար նստեց Մարտինի մոտ. Մարտինն ընկերակցեց նրան մինչև տրամվայը. Եվ երբ Բրիսենդենը վագոն էր նստում, անսպասելիորեն իր բարեկամի ձեռքը դրեց մի ճմրթած թուղթ.
«Վերցրեք», ասաց նա. «Այսօր շահել եմ ձիարշավում».
Զանգը հնչեց և տրամվայը շարժվեց, թողնելով Մարտինին կատարյալ տարակուսանքի մեջ, ճմրթված թուղթը ձեռքին. Վերադառնալով իր սենյակը, նա պարզեց թուղթը և տեսավ, որ դա $100 թղթադրամ է. Մարտինն օգտագործեց այն առանց քաշվելու. Նա լավ գիտեր, որ կարող է պարտքը վճարել շատ շուտով. Հաջորդ առավոտ նա հատուցեց իր բոլոր պարտքերը. Մարիային նա խորոք վճարեց 3 ամսվա համար և Լոմբարդից դուրս գրեց իր բոլոր իրերը. Նա հարսանեկան նվեր գնեց իր քրոջ Մերիենի համար. Ծննդյան տոնի արթիվ նվերներ գնեց Ռութի ու Գերտրուդայի համար. Բացի այդ բոլորից, Մարիայի բոլոր երեխաներին տարավ Օքլենդ և կատարելով իր խոստումը, ճիշտ է մի տարի անց, կոշիկներ գնեց ու նվիրեց Մարիային և նրա բոլոր երեխաներին. Նա գնեց նրանց համար նաև խաղալիքներ ու անուշեղեն, այնպես որ ծրարները դժվարությամբ էին տեղավորվել մանկական պստիկ ձեռքերում. Այդ անսովոր թափորի գլուխն անցած, մտնելով հրուշակարանը, Մարտինը պատահմամբ հանդիպեց Ռութին և Միսիս Մորսին. Վերջինս չափազանց վիրավորված կաց իրեն, մինչև անգամ Ռութը շփոթվեց. Նա մեծ նշանակություն էր տալիս մարդկանց արտաքինին, և նրան այնքան էլ հաճելի չէր տեսնել իր սիրածին ցնցոտիներ հագած պորտուգալացի երեխաների մի ամբողջ բազմության ընկերակցությամբ. Մարտինի մոտ հպարտության և ինքնահարգանքի այդ պակասը վշտացրեց նրան. Այդ միջոցով Ռութը մի ավելորդ անգամ ապացուցված համարեց այն, որ Մարտինը չի կարող բարձրանալ իր շրջապատից վեր. Դա արդեն ինքնստինքյան բավական տհաճ էր, և ոչ մի հիմք չկար բարձենալու դրանով ամբողջ աշխարի, իր աշխարի առաջ. Թեև Ռութի և Մարտինի նշանդրեքը մինչև այժմ էլ գաղտնի էր պահվում, բայց նրանց հարաբերությունները գաղտնիք չէին կազմում ոչ ոքի համար. Իսկ հրուշակարանում հակառակի պես խիստ շատ էին ծանոթները, և նրանք բոլորը հետաքրքրությամբ նայում էին Միս Մորզի սիրածի զարմանալի շրջապատի. Ռութը չէր կարող բարձրանալ մարդկային բամբասանքներից վերև, և Մարտինի վարմունքը նրա համար պարզապես անհասկանալի էր. Նրա տպավորվող բնավորությունը ամոթալի էր համարում այդ. Այդ օրը գնալով Մորզերի տունը, Մարտինը գտավ Ռութին այնքան հուզված վիճակում, որ մինչև անգամ չհամարձակվեց գրպանից անել նրա համար գնած նվերը. Մարտինը նրան առաջին անգամ տեսավ արտասվելիս, ցասումի և վիրավորանքի արցունքներով, և այդ տեսարանն այնքան ցնցեց նրան, որ նա մտովին կոչեց իրեն կոպիտ անասուն, թեպետ ոչ բոլորովին պարզ էր հասկանում իր հանցանքը. Մարտինի մտքովն էլ չանցավ ամաչել իր շրջանի մարդկանց համար, և նա Ռութին վիրավորող ոչ մի բան չտեսավ այն բանում, որ գնացել էր ծննդյան նվերներ գնելու Մարիայի երեխաների համար. Բայց նա պատրաստ էր հասկանալ Ռութի վիրավորանքը, լսելով նրա բացականչությունները. Եվ այդ ամբողջ միջադեպը մեկնաբանեց կանացի տկարությամբ, որը, ինչպես երևում է, հատուկ է և ամենալավ կանանց։